COPE Santiago.
Estar informado. Santiago Martínez Otero, más conocido como Chago, ha sido el herrero encargado de la restauración de la herrería de la catedral. Hoy nos atiende unos minutos. Chago, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, cuénteme, ¿cómo fueron esos trabajos de restauración? ¿En qué consistieron?
Bueno, consistió en que volver a su cauce natural, de, bueno, la originalidad que tenía la herrería, en especial todas esas zonas que estaban muy afectadas, no queda parte estructural. Ajá. Parte estructural de toda pieza, para bueno, porque poco a poco se estaba indo, estaba muy mal, a pobre, muy mal, porque bueno, el tiempo pasó por ella también, y bueno, ahora, nada, aguantarse años y años.
Sí, fue un trabajo muy minucioso, digamos, de ir poco a poco, ¿no?
Sí, son trabajos que, ao ser de xeito tradicional, porque se aplicaron todas as técnicas tradicionais da forxa, leva tempo, requiere tempo, revisión de toda a remachería, os engartes todos das bisagras, etc. Sí, son trabajos que bueno, hai que dedicarles tempo, non é cortar e soldar.
Claro, ajá. ¿Y como son esas técnicas tradicionais? ¿Se me pode contar algo sobre elas?
Sí, como non. As técnicas tradicionais, bueno, pois aire da forxa de carbón, quentar uh-huh. o material e, bueno, por mediación de punzóns, martelo, etc., todo para facer as furas, a revisión da borrachería, os que dándolle calor nas zonas, veas que non teñen un mínimo de garantía al retirar todo ese remachado, volver a facer o remache novo e en quente volver a engrazar todo, non?
Ajá.
Y todo por mediación de procesos térmicos y técnica tradicional, claro.
Vamos, como se facía antigamente, ¿no?
Sí, sí, tal cual. Claro. Tal cual. De feito é que as platinas, unha platina de 100 por 25, por exemplo, falamos en milímetros.
Sí.
É un material potente, o que son as furas foron todas a punzón. É dicir, a ir a decantar o material, facer unha pequeninha abertura cunha talladeira e despois cun macizo de 60 apuntado, ir petando por unha cara e pola outra para que o material pasara por el macizo e non perder a masa de ferro, non? Como xa aquí antigamente.
Ajá. Bueno, un traballo completamente de artesanía. Eu non sei, Chago, canto tempo leva vostede neste oficio?
Pois pues eu empecé neste oficio na Escola Taller de Santiago, que estaba no Museo Pobo Galego, unha escola que montara estando o goberno de Xerardo Estévez, e isto foi no ano 86, aí empecé. Foron 3 anos de Escola Taller, e despois, bueno, empecé a traer en talleres, e facendo de todo, desde estrutura metálica todo, pero sempre co forxa presente, non?
Uh-huh.
E, bueno, ir a certámenes nacionales e internacionales de forxa para aprender máis técnicas que bueno, que ben non chegaron a min porque aquí non se aplicaron ou porque se perderan. E, bueno, pues son xa prácticamente 30 anos.
Claro, sí. Por que se fixo ferreiro? Non sei se lle gustaba, se quería aprender, se lle chamaba a atención daquela...
Sí, eu cando era pequeno, pois, iba a escola, vivía na Ponte Pedriña, iba a escola o Castiñeriño, e pasábamos sempre por diante un taller de ferreiro, e eu miraba para dentro sempre, miraba para dentro, e tiña esa imaxe, non? Na cabeza. Antes de ser ferreiro, pois, estuve de peón da veñidería, estuve de comercial, fixen varios traballos, hasta que a escola taller brindou unha oportunidade de poder aprender este oficio, e nada, adicto ao Sidondena.
Que bueno. Ademais, bueno, contamos que pues que esa reixería, non, da catedral, non é a primeira vez que traballa vostede para a catedral. Bueno, participou tamén na restauración da Porta Santa, ou tamén, bueno, fora do edificio do templo, pois nos balcóns de Raxoi. Non sei, como foron eses traballos?
Bueno, os balcóns de Raxoi foi un traballo moi peculiar.
¿Sí?
Porque en el edificio del siglo XVIII, trabajando en él, sobre un balcón, un entrepeito, ¿no? Que no es sobresalido, está entre muros, que nunca habían tocado, nunca lo montaran. Y ahí aparecerán 3 sellos, un del siglo XV, otro del XVI y un sello del XVIII. Es decir, los ferros siempre nos cuentan muchas historias, ¿no? Hay que saber interpretarlas, hay que ser artesán para identificar lo que es una... unha falta de material e o que non é unha falta de material.
Claro.
E esos tres sellos en o edificio do Azoito, que aparezcan sellos no século XV e século XVI, é curioso, non?
Pois sí.
Ten tres séculos máis ese ferro que o propio edificio. E esos ferros, a gran maioría ou parte deles, saíron da catedral, porque se foron almacenando en cada reforma ou ampliación que se facía de capelas, porque a catedral foi medrando durante 8 séculos, e cando o arzobispo Rajoy fixo o Pazo de Rajoy, viron a favor ese material, o cal está aí, non? É dicir, os ferros que vemos pola cidade realmente nos están contando moitas cousas, claro.
Dende logo. Bueno, abraiada, quedo. Non sei se hai algunha peza, Santiago, da que se sinta especialmente orgulloso que leve feito pois, en todos estes anos. Na que leve traballado.
Sinto orgulloso de todas, hasta de un simple clavo, non? Unha peza, por exemplo, que para mí é moi emotiva, é unha que está no Museo Cento Caballo en San Alfilo, en Catania, Sicilia, que é o Museo da Paz da UNESCO.
Bueno.
Na Primeira Guerra Mundial do 18 se fixeran 50 cabalos por Museo da Paz da UNESCO, pero da Segunda Guerra Mundial non había feito esos cabalos. Entón, un señor, Pipo Contarino, caballero Pipo Contarino, tras del campeón mundial de Forxa, recorreu Europa e foi seleccionando cada país a 5 ou 6 ferreiros para facer encargar ese cabalo. Foi un dos elegidos e un cabalo en Forxa está ali no Museo Cento Caballo.
Que bueno. Bueno, maravilloso. Esa última cuestión, para aqueles que nos estean escoitando, eu non sei se o, digamos, oficio de ferreiro está se perdendo, se hai relevo xeneracional, se hai traballo de ferreiro.
Traballo de ferreiro hai, porque además, o que pasa é que, vamos a ver, se chama ferreiro hoxe en día un carpintero metálico, simplemente corta, solda e o mellor solo fai unha voluta e unha lanza na forxa, nada máis, eso non é un ferreiro. Son carpintero metálico. O que é ferreiro de verdad, o que é a forxa tradicional, o oficio de ferreiro, son aqueles que, ca súas mans, fan un coitelo, fan unha fuce, fan unha lámpara, fan unha voluta, tallan ferro, igual que se talla pedra ou madeira, tallan o ferro, fan o cuchado, claro, etc. E o oficio, estáse perdendo, sí. É certo, non se vai engañar a ninguén. Demanda para oficio, hai moita demanda. Moita, porque xa, sin salir de Galicia, a nivel simplemente de comunidade autonómica, temos moitísimo patrimonio, moitísimo que manter. Hai que tener en conta que simplemente Galicia ten 5 catedrales.
Claro.
Pero oficio, falando a escala menor, simplemente un hórreo, un muiño, unha casa de campo, son as mesmas técnicas na forxa que se aplican nunha catedral, nun monasterio e nun pazo, a menor escala. E eso sí, o oficio está se perdendo. Ahora hai un programa que botan aí un canal Historia e Omega e tal, que é Forxado a Fuego. E, bueno, está tirando por xente que se está interesando. Pero, claro, esa cuchillería, xa non é o que a forxa tradicional.
Claro. Ande. Ajá. Pois nada, que nos estea escoitando tamén a xente nova que se anime a aprender este oficio, este xeito de artesanía tamén, e que boa falta fai tamén en Galicia, que parte da nosa historia. Santiago, de verdade, graciñas por atendernos, por contarnos todo isto. Unha aperta.
Igualmente, saúde, graciñas.
Bringing to life Truman Capote's Breakfast at Tiffany's. A kiss
on the hand. Bueno, ya sabes que los viernes toca cine, nos queremos ir al cine y te queremos invitar a que vayas al cine. ¿Y cómo te invitamos? Bueno, es muy fácil participar, nos tienes que mandar un WhatsApp, atención, apunta el teléfono, 650-54-53-51, pues si quieres ir a Cinesa de Ascancelas, sabes que, bueno, esta sección es en colaboración con Cinesa, así que te regalamos 2 entradas para Cinesa. Y la pregunta de hoy es... ¿Qué peli se estrena de comedia terror en Cinesa de Ascancelas este mismo día, este 14 de mayo? Es buscar, entrar en su página web y decirme, contestarme al 650-54-53-51, qué peli de comedia y terror se estrena hoy en Cinesa. Ahí va una pista, algo de cuerpo tiene por ahí. es muy fácil, os lo pongo muy fácil. Ya lo sabes, te contestaremos a través del WhatsApp si has resultado ganador de esas entradas. Sigue con nosotros en el mediodía de COPE.